Budeme číst společně z knihy Rut, 2. kapitolu. Noemi měla příbuzného z manželovy strany, významného muže z Elimelekovy čeledi. Jmenoval se Boaz. Moabská Rut řekla Noemi, ráda bych šla na pole sbírat klasy za někým, u koho dojdu přízně. Noemi jí odpověděla, jdi, má dcero. Šla tedy, přišla na pole a sbírala za ženci klasy a shodou okolností patřil ten díl pole Boázovi z Elimelekovy čeledi. Tu přišel z Betléma Boaz a pozdravil žence. Hospodin s vámi. Odpověděli, hospodin ti žehnej. Boaz se otázal svého služebníka, který dozíral na žence. Čí je to dívka? Služebník, který dozíral na žence, odpověděl, to je moábská dívka, která se vrátila s Noemi z moábských polí. Optala se, mohla bych sbírat a paběrkovat za ženci mezi snopy? Jak přišla, zůstala tu od samého rána až do této chvíle. Jen trochu si tady oddechla. Boaz oslovil Rut. Poslyš, má dcero, nechoď sbírat na jiné pole, a neodcházej odtud. Přidrž se mých děveček. Podívej se vždy, na které části pole budou sklízet a jdi za nimi. Poručil jsem služebníkům, aby tě neobtěžovali. Budeš-li mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci načerpají. Tu padla na tvář, poklonila se k zemi a otázala se ho. Jak to, že jsem u tebe došla přízně, že se mě ujímáš, ačkoliv jsem cizinka? Boaz jí odpověděl, jsem dobře spraven o všem, co si po smrti svého muže učinila pro svou tchýni, že si opustila otce a matku i rodnou zemi a odešla si k lidu, který si dříve neznala. Nechť ti hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odmění hospodin Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt. Ona řekla, kéž bys mi i nadále projevoval přízeň, pane. Potěšil si mě, že jsi se svou otrokyní mluvil přívětivě, ačkoliv se nemohu rovnat žádné z tvých otrokyň. Když byl čas k jídlu, řekl jí Boaz, přistup blíž, pojez chleba, a namáčej si soustavě víně. Přisedla si k žencům a on jí nabídl pražené zrní. Najedla se dosyta a ještě jí zbylo. Když vstala, aby sbírala dál, přikázal Boaz svým služebníkům. Bude-li sbírat i mezi snopy, nevyčítejte jí to. Ano, upouštějte pro ní klasy z hrstí a nechávejte je ležet. Jen ať sbírá. Neokřikujte jí. Sbírala tedy na tom poli až do večera. Pak vymlátila to, co nazbírala, a byla toho asi éfa ječmene. Odnesla si jej do města. Když její tchyně spatřila, co nazbírala, a když Rut vyněla i to, co jí zbylo po nasycení, a dala jí, otázala se, kde si dnes sbírala, kde si pracovala. Požehnán buď ten, kdo se tě ujal. Pověděla tchýni, u koho pracovala. Muž, u něhož jsem dnes pracovala, se jmenuje Boaz. Tu řekla Noemi své snaše. Požehnán buď od hospodina, který neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých. A pokračovala, ten muž je náš blízký příbuzný, patří k našim zastáncům. Na to řekla moábská Rut. Dokonce mě vybídl, přidrž se mých služebníků, dokud nebudou hotovi se sklizní všeho, co mi patří. Noemi své snaše Rut přisvědčila. Dobře, má dcero, že chceš chodit s jeho děvečkami. Aspoň na tebe nebudou na cizím poli dorážet. Přidržela se tedy Boazových děveček a sbírala, dokud neskončila sklizeň ječmene a pšenice. A bydlela s tchyní.
Zastavujeme se společně, milí přátelé, už po třetí u příběhu Noemi a Ruth, dvou ovdovělých žen. Jejich životní cesta vlivem smrti manžela a v případě Noemi i dvou synů nabrala velmi tvrdý a hořký směr. Do jejich života přišla série takových tvrdých životních katastrof. Noemi sama to vyjadřuje vlastně velmi neuhlazenými a nehledanými slovy. Když je po návratu domů do Betléma obklopí houf betlémských žen, tak je to na konci té první kapitoly, tak říká, neříkejte mi Noemi, to je rozkošná, říkejte mi Mara, to je trpká. Neboť všemohoucí mi připravil trpký úděl. Odcházela jsem s plnou náručí, ale Hospodin mě přivádí zpět s prázdnou. Noemi tam od života ani od Pána Boha už nic nečeká. Její srdce sice ještě tluče, stále ještě dýchá, ale uvnitř už Noemi vlastně opanovává rezignace a smrt. I její modlitby už patrně vyschly. Kdyby se ještě modlila, tak asi možná jako prorok Eliáš, když se modlí už dost, Hospodine, vezmi si můj život. Nevím, jestli někdo z nás má takovou životní zkušenost. Zkušenost s hořkým pocitem nevyhnutelného konce, na který vlastně už nezbývá jenom čekat. Možná, že někdo z nás i prožil něco, co sice třeba nebylo úplně totožné tomuhle životnímu pocitu, ale velmi se tomu blížilo. Když jsem o tom tak přemýšlel, myslím, že já sám takovou zkušenost úplně asi nemám, ale mám pár přátel, kteří by se s tím asi ztotožnili. Jeden z mých přátel dokonce žel nečekal, až ten konec přijde a pod tím drtivým tlakem života si vzal život sám. Ale při přemýšlení nad tím příběhem mě napadala jiná a vlastně dost neodbytná myšlenka. Zkuste se do toho vmyslet, zkuste si to představit. Kdybychom byli v té skupince betlémských žen, co obklopila Noemi při jejich návratu, co bychom Noemi říkali? Jak by vypadala ta naše slova útěchy nebo pokusů o útěchu? Jak by se podle nás Noemi v takové situaci měla modlit, aby se její situace třeba zlepšila k lepšímu? Jak byste se za ní modlili vy v takové situaci? Jaké přátelské či pastorační, chcete-li, rady by podle vás měla Noemi slyšet? Jaké naděje byste chtěli vzbudit, jaká očekávání? Máte nějaký návrh? Někdo? Možná, že tam je růd, možná nasměrovat, že něco tu zbylo, někdo tu zbyl ještě. Vítej zase doma. To je hluboká moudrost, Zdeňku. No, dovedeme si asi představit spoustu i jiných rad, ne možná tak moudrých a užitečných. Nevzdávej to, to bude dobrý. Otřepeš se 2-3 týdny, bude to v pohodě. A nebo si pořád Noemi, rozkošná, nesmíš to vidět tak černě. Nebo když budeš pevně věřit, že to bude dobrý, tak to bude dobrý. A nebo ještě taková rada Jobových přátel. Musíš to dát s Bohem do pořádku. Dej to s Bohem do pořádku, čini pokání. A pak se třeba ukáže něco nového. Asi jen sotva si dovedeme v naší dnešní situaci, asi jen sotva si dovedeme představit, jak těžké sociální situaci se Noemi spolu s Ruth tehdy ocitli. Vracejí se sice do Betléma, v němž už není hlad, na polích se znovu rodí obilí, jenže kromě střechy nad hlavou nemají žádný zdroj obživy. Ocitli se sice doma v Noemi vlastně důvěrně známých souřadnicích, ale zjevně nemohou čekat víc než život v poměrně drsné chudobě, na hraně hladovění, život odkázaný na pomoc těch druhých. Navíc žijte v prázdném, opuštěném domě, kde vám všechno připomíná hrající si děti a milovaného muže. Sociální vazby, které Noemi měla a vztahy se za těch 10 let v Moábu rovněž zpřetrhaly. V Betlémě na Noemi prostě nikdo nečekal. Všichni jsou vlastně překvapení, že po takové době je ještě vůbec naživu. A představte si tu nesnesitelnost. Nesnesitelnost těch možná dobře míněných, ale vlastně strašně zraňujících otázek. Otázek na to, co se to s tou rodinou v tom Moábu vlastně stalo. Znovu a znovu musíte odpovídat. Snažíte se být trpělivý, protože víte, že to konec konců ti druzí nemyslí špatně. Jenže pro vás je to jako otáčet nožem v sotva zhojených ranách a bolest je k nesnesení. Bůh ode mě odňal svoje milosrdenství, říká Noemi, svoji věrnou lásku. Už budu jen Mara, trpká, to je můj úděl. Musel to být asi nespočet hořce probdělých a proplakaných nocí. Žádné 2-3 týdny a bude to dobrý. Není tedy asi až tak překvapivé, že v tom dalším vyprávění, co jsme dneska četli, působí Noemi na začátku, vlastně celou dobu, velmi pasivně a poněkud apaticky. Jakoby opravdu jenom čekala, až přijde konec. Má sice vedle sebe věrnou Ruth, ale když se Ruth rozhodne, že se pokusí něco dělat, tak jí Noemi odpoví vlastně poměrně jenom úsečně a jakoby bez zájmu. Jdi tedy, má dcero. Noemi by jí mohla přece trošku nasměrovat, aspoň trochu nasměrovat, vždyť Moábka Ruth se v Betlémě vůbec nevyzná. Nezná žádné lidi, nezná judské poměry, nezná zvyky, neví, co se smí a co se nesmí. Nakonec Noemi by přece na to pole mohla jít i s Ruth, ale místo toho jenom jdi, tak jdi. Jakoby jí obklopila deprese. Je už jenom Mara, trpká. Ruth ale neopouští. A dělá v podstatě asi jedinou věc, která jim ještě zbyla. To ostatně v těžkých depresivních obdobích bývá to nejlepší, co je ještě možné. Zkusit udělat jeden jediný, možná ten nejobyčejnější krok. Vstát z postele například. Pro Ruth to znamená jít na pole, pracovat, aby získala aspoň něco k jídlu. Pokusí se využít těch zákonem daných možností, o nich jsme mluvili minule, tedy paběrkovat. Jít za ženci, kteří sklízeli obilí a sbírat klasy, které jim upadnou na zem a nebudou svázány do snup. Nebylo to ale tak jednoduché, jak to možná vypadá. Minule jsme si sice říkali, že Mojžíšův zákon přikazoval pamatovat na ty nejpotřebnější, na sirotky, vdovy a přistěhovalce. Jenže ta doba, ve které se ten náš příběh odehrává, je doba všelijak pokroucená. Období soudců, ve kterém se ten příběh odehrává, bylo období, kdy znalost a tím spíš praktikování zákona byly jen velmi chatrné a ubohé. Biblická kniha soudců mnohokrát konstatuje. Každý dělal v té době, co uznal za správné. A pokud jste někdy četli příběhy té knihy, pak víte, že to, co tehdy bývalo uznáno za správné, byly dost hrůzné skutečnosti. Myslím, že kdyby to sfilmovali, tak by to byl film minimálně 15+. A malé děti byste k tomu nepřizvali. A to možná ani já. To je jedno. To, že paběrkování ani v Betlémě domě chleba nebylo úplně samozřejmé, ostatně cítit i z toho, co Ruth říká Noemi. Ráda bych šla na pole sbírat klasy za někým, u koho dojdu přízně. No, ale paběrkování přece v Hospodinově zákoně nebylo ponecháno libovůli vlastníka pole. Prostě tak to bylo stanoveno. Nepožneš to až do krajů a necháš spadlé klasy. Ale zjevně, jako ostatně v každých dobách, stejně záleželo na tom, na čí pole jste zrovna přišli. Mohli jste se majiteli znelíbit, nezískat jeho přízeň a prostě jste museli jít jinam. A nebo, to možná ještě častěji, mohl být majitel pole zkrátka takový ten konec konců i dneska známý postoj. Sám mám málo, nic nedám, nebudu přece ještě živit další hladový krky. Hezky to všechno pozbírejte, ať to mám pěkně ve svých sípkách. Zákon, nezákon, u mě se prostě nepaběrkuje. Starý zákon, nebo starozákonní dějiny, i proroci, ale potvrzují dost výmluvně smutnou pravdu. Tam, kde boží lid opouští Hospodina, živou víru a oddanou lásku k němu, kde nechce poslouchat jeho slovo a žije jenom podle svých omezených představ, podle toho, co zrovna uzná za správné, tam dochází k útlaku, manipulacím, strašným zraněním, často těch nejslabších. A dneska to není jiné s božím lidem. Byť to možná probíhá víc skrytě. Přesto se Ruth vydává na pole. Možná bychom si řekli, že to bylo vlastně úplně obyčejné. Nic duchovně mimořádného. Žádné zázračné řešení těžké situace. Ale přesto je to řešení správné. A je to řešení, kterému požehnal Bůh. Ruth jde pracovat, dělat tu nejpodřadnější práci, aby měli z čeho žít. Neznala místní poměry, neměla tušení, která část polí komu patří a nevěděla nic o muži jménem Boaz, na jehož díl pole vlastně nakonec přichází. Ale vypravěč nám jemně mezi řádky jakoby naznačuje, že její kroky vedl Hospodin. Ruce snaží samozřejmě jednat a rozhodovat zodpovědně, nehodlá čekat jenom se složenýma rukama, až řešení tak nějak spadne z hůry. A nebo v jakési naučené bezmoci jenom natahovat ruce o pomoc druhých. Je to obyčejné to, co dělá, a přesto za tím vším je dobrá boží ruka. Ruth má možná plnou hlavu starostí, jak to bude na tom poli, jestli vůbec dostane šanci, jestli dostane práci, najde práci. Ale Bůh ve své dobrotě už připravuje něco nového. Vede jí na pole muže, který se jí ujme a zastane. A to je naděje i pro nás, milí přátelé, když se nám třeba zdá, že v životě jakoby jenom paběrkujeme. Nebo že nám už jakoby nezbývá víc než jenom paběrky. Kdysi jsme měli plnou náruč, ale dnes? I dnes, ať je to jakkoliv, smíme vstupovat i do všedních, nebo všech všedních, každodenních, obyčejných a nezázračných, možná dokonce únavných, do nekonečna se opakujících situací s důvěrou v Hospodinovo dobré vedení. S důvěrou, že má v rukou náš život. A že i když tomu třeba viditelně nic nenasvědčuje, ještě s námi neskončil. Nezavrhl nás. Ruth tedy pracuje od rána tvrdě na poli, jenom na chvíli si odpočinula, ale jenom aby dál mohla pokračovat a sehnutá až k zemi sbírat nesklizené, popadané klasy ječmene. Služebník, který na tom poli dohlížel na ty pracovníky, na žence, tak jí to dovolil. Tak byla ráda, že třeba aspoň dnes, zítra budou s námi mít co jíst. Přesto si to asi dovedeme představit, že když na pole přijde majitel Boaz, docela dobře v ní asi byla malá dušička. Co když se mu její přítomnost na jeho poli nebude líbit? Co když ji prostě vyhodí? Nejenom, že třeba nebude chtít přijít o klasy, které Ruth z jeho pole nazbírá pro sebe, ale vždyť je cizinka. A co hůř, Ruth je Moábka. A Moábci byli už přece od starých dob nepřáteli Izraele. Když Izrael táhl do zaslíbené země, Moábci se různými způsoby snažili Izraeli škodit. A proto to později zákon ustanovil jasně, že do Hospodinova shromáždění nikdy nevstoupí Moábec. Ani jejich desáté pokolení nevstoupí do Hospodinova shromáždění. 5. kniha Mojžíšova 23. Tady se samozřejmě mluví o účasti na bohoslužbách Hospodinových, ale samozřejmě Moábci byli prostě nepřátelé. Něco jako pro mnohé z nás Rusové dneska. Nebo Němci pro některé jiné. Boaz byl podle toho, co nám vypraveč na počátku říká, vlivný a bohatý muž. Ostatně nepatří mu jenom tenhle ten díl pole, ale má i další. A později ještě uslyšíme, že v betlémské komunitě má i významné slovo. Ale pokud bychom čekali, že nějaká chudá moabská žena bude pod jeho rozlišovací schopnosti, tak bychom mu velmi křivdili. Mnoho Čechů si to dneska sice myslí, nebo myslí si něco jiného, ale být bohatý a vlivný není hřích. Ale ten Boazův vliv zjevně vyrůstá z jiných zdrojů a vyprávění nám celkem decentně ukazuje, z jakých. Některé rysy se o Boazovi vlastně dozvídáme ještě dřív, než přijde na scénu, než přijde na to pole. Tak předně na jeho polích se paběrkuje. Není to, jak zrovna uzná za vhodné podle sezóny. Na jeho polích se paběrkuje. Dokonce i Moábka tam může přijít a sbírat klasy. A jeho služebníci to vědí. Je to pro ně přirozené. Onen dozorce nad ženci se svému pánovi nijak neomlouvá, když se Boaz ptá na Ruth. Je to samozřejmost. Tady se paběrkuje. I Moábci to můžou paběrkovat. Vždyť tak to ustanovil Hospodin a je to dobré. A jeho požehnání je mnohem lepší než nějaký momentální zisk. Vzpomeňte na to boží zaslíbení z 5. knihy Mojžíšovy 24. Když na poli zapomeneš snop, nevrátíš se pro něj, bude patřit přistěhovalci, sirotku a vdově. Aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal při každé práci tvých rukou. Boží požehnání je mnohem lepší než nějaký momentální zisk z pár klasů sebraných navíc. Když Boaz přijde na pole, navíc všimněte si, první, co udělá, je, že pozdraví žence, ty pracovníky. To byly často námezní dělníci z nejnižších společenských vrstev. Prostě to není pod jeho úroveň. Zdraví je přáním Hospodinovy blízkosti a oni mu božím jménem rovněž odpovídají, žehnají mu. Tak jistě mohl to být tehdy konvenční pozdrav. Ale je obyčejný pozdrav, konec konců můžete myslet vážně a od srdce. Víra Hospodina se tak u Boaze propojuje s rovinou každodenního života a práce. Vždyť co potřebujeme víc? V práci, v komunikaci, vztazích s druhými lidmi, na každém kroku a doslova s každým nadechnutím. Než aby Hospodin byl s námi a my jsme měli zakoušet jeho milost. Z dalšího poznáváme, že Boaz už o Ruth ví, jenom ji prostě neznal osobně. Její tchán Elimelek byl jeho vzdálený příbuzný a Boaz má zjevně zájem o širší rodinu, nejenom o svůj dům. A navíc o Ruth se dozvěděl jenom to nejlepší. A když s ním mluví, tak ji vyjadřuje celkem neskrývaný obdiv. A to slovy, jež myslím i po staletí, dojímají svou laskavostí a vřelostí. Jsem dobře spraven o všem, co si po smrti svého muže učinila pro svou tchýni, že si opustila otce a matku i rodnou zem. Nech ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt. A co je ještě důležitější, ta slova Boaz nemyslí jenom jako pěkná slova požehnání. Má v úmyslu je naplnit. A taky to dělá. Jakoby věděl, co po staletích nebo o staletí později napíše ve své epištole Jakub, že víra bez skutku je mrtvá. Nejenže Ruth nechává v klidu paběrkovat, ale prokazuje jí přízeň, která jde daleko za hranice uložené zákonem. Nechoď sbírat jinam, sbírej dál na mých polích a drž se mých děveček až dokonce sklizně. Moji služebníci tě nebudou obtěžovat, zajistil jsem, abys byla v bezpečí. Když budeš mít žízeň, nemusíš se schánět po své vlastní vodě, ale můžeš pít ze společných zdrojů. Už jenom to na Ruth udělá hluboký dojem. Vždyť je přece cizinka. Tak jak to, že se jí ujímá? Ale Boaz jde ještě mnohem, mnohem dál. Když je čas k jídlu, zve jí ke společnému stolování, což je v Orientě výraz hluboké důvěry, náklonosti a přátelství. Ruth může jíst dosyta chléb a víno a pražené zrní a ještě jí zbyde domů pro Noemi. A žencům dává Boaz příkaz, aby nejenom Ruth dovolili sbírat téměř vedle nich, tedy i klasy, které by vlastně jinak sebrali oni, ale aby ještě navíc i z toho, co seberou, upouštěli na zem klasy další. Jak to, že s ní Boaz jedná tak laskavě, tak štědře jí projevuje přízeň, když přece na nic z toho nemá nárok, na tak štědrou přízeň. Je přece cizinka, Moábka, tak jak to, že jí Boaz přijímá. Když jsme o Ruth, o tom příběhu mluvili na mužské skupince, tak se okamžitě na tu otázku, jak to, že s ní Boaz takhle štědře jedná, tak se vlastně okamžitě objevily spekulace. Asi pochopitelné, zvlášť na mužské skupince. No to je přece jasné, přeskočila jiskra. Prostě mu za to stála. Víte, jak to myslím. Zaujala ho krása, pokora, věrnost, pracovitost, trud. No možná ano. I vzhledem k dalšímu vývoji příběhu to prostě nemůžeme vyloučit. A asi by byla chyba to striktně vyloučit. Možná jo. Možná to, jak se Ruth chová, jak jedná, její věrnost ke její tchýni a další vlastnosti a možná i vzhled udělali dojem na Boaze. Ale je tu podstatnější důvod, který se ovšem nemusí vylučovat s tím prvně uvedený. Boazova víra v Hospodina Boaze proměnila. Zná Hospodinovo štědré a přehojné milosrdenství a proto prokazuje štědré milosrdenství. Není to takové žádné chladné splnění zákona. Prostě zákon říká, nechte je paběrkovat, tak je tedy necháme paběrkovat, co se dá dělat. Je to hojná štědrost. vycházející z vděčnosti za štědrou lásku, kterou nás Bůh zahrnuje. Ví, že Hospodin neodmítá ani Moábku, nikoho, kdo se přišel ukrýt pod jeho křídla. Proto poskytuje útočiště a ujímá se těch, co potřebují pomoc. Protože Hospodinovo milosrdenství nepomíjí. Jeho slitování nekončí. A přesně tohle, přes všechnu bolest, apatii a zoufalství, přesně tohle dochází i Noemi, Rutině tchýni, když se k ní Rut, její snacha, vrátí s tou hojnou sklizní. Všeho toho ječmene byla jedna éfa, čteme tam, což bylo 36 litrů. 36 litrů už vymláceného zrní. A k tomu navíc ještě Rut přinesla hojně zbytků od toho oběda, od toho jídla. Ale hlavně, když jí Rut sdělí, že se jí ujal jakýsi Boaz, muž, kterého Noemi zná, a jenž se jich může ujmout, co by zákonem z řad příbuzných pro takové životní situace určený zastánce. Teprve v téhle chvíli, jako by se Noemi rozzářilo nebo zablesklo v životě, už jako by nemůže mlčet. V tom jejím hořkém a temném životě začíná svítat. Požehnán buď od Hospodina, jenž neodňal své milosrdenství od živých ani od mrtvých. Ano, to je, milí přátelé, evangelium podle knihy Rut. Hospodin se nevzdal Noemi ani její rodiny. Neskončil s ní. Nezavrhl. A nevzdává se ani nás. Dokonce i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný. Jeho milosrdenství je štědré. Vždyť v Ježíši Kristu se k nám sklonil, překročil všechny myslitelné hranice, překročil propast, kterou jsme vyhloubili svým hříchem a daroval nám smíření a odpuštění v oběti svého syna. Smíme se k němu vracet v pokání. Smíme se k němu vracet i ve vší bolesti a apatii a depresích. Smíme ho hledat, nově mu důvěřovat a svěřit mu celý svůj život. Boží láska a štědrá milost překračují hranice. Jestliže patříme Bohu, jestliže máme účast na jeho hojném milosrdenství, odpuštění a štědré lásce, pak i my budeme překračovat hranice. Jestliže jsou křídla Hospodinovy milosti připravena skrýt všechny, kdo se přijdou ukrýt, bez rozdílu, i my máme být připraveni se jich ujmout. Tak chtějme být jako Boaz. Být lidmi, kteří vlastně zhmotňují a zviditelňují a vnášejí do tohoto bolavého světa Boží věrnou lásku a milosrdenství. Chtějme být společenstvím, kde je možné je opravdu zakusit. Jsme-li skrze víru v Krista dětmi Božího království, umožňujeme každý den vším, co jsme a co děláme, aby se Boží království a jeho neomezená láska, jeho štědré milosrdenství co nejvíc v tomhle světě ujímaly vlády. Amen.